Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще слушате днес. Най-напред темата «Да видиш Бога, целта на живота».
Следва вярата, която се намества в нашия живот.
И накрая рубриката «За вашето семейство».
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромир Василева, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Каква е целта на живота? Повечето хора търсят отговора на този въпрос. Ние се лутаме в различни посоки, водени от вътрешните си желания, купнежи, стремежи, които сякаш не можем да задоволим. Завиждаме на другите, защото мислим, че техният живот е по-пълноценен и щастлив. Смятаме, че ако получим дадена награда или можем да се насладим на някакво приятно удоволствие, ще бъдем наистина удовлетворени. Но когато постигнем своята цел, откриваме, че това не ни прави по-щастливи отпреди. Колкото повече минават годините, се чувстваме все по-объркани и често си задаваме въпроса: какъв е смисълът на живота? Как да го открия? Как да съм сигурен, че това е вярната цел? Много християни и невярващи чувстват нужда да намерят отговора на този въпрос. Но ако се обърнем към Библията, откриваме прости и ясни отговори на този основен въпрос на човешкото съществуване. Писанието съвсем точно определя една единствена цел за човечеството, която се отнася за всеки човек, независимо от пол, възраст, националност, обществено положение. Какво иска от теб Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го обичаш? Книгата Второзаконие, 10 глава, 12 стих. А в Михей 6 глава 8 стих се казва: Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да ходиш смирено със своя Бог? Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си ум и с всичката си воля. Евангелието на Марк, 12 глава, 30 стих.
Следователно, отговорът, който дава Библията на въпроса каква е целта на живота, е да познаваме, обичаме и ходим с Бога, т.е. да видим Бога. Хората в предишни епохи са говорили за целта на живота като откровение за Бога. Богословите, които през 17 век създават Уестминстърската изповед, отговарят на въпроса каква трябва да е основната цел на човека с думите: човек трябва преди всичко да отдава слава на Бога и да го обича завинаги. В наши дни не се говори много за нуждата да видим Бога. Когато се обърнем към писанията от миналото, ние осъзнаваме до каква степен отсъства тази тема в съвременното проповядване и християнски живот. В предишни епохи, дори във време на духовна тъмнина, винаги е имало хора, които са горяли от свята ревност и свято желание да видят Бога. Смисълът на тяхното съществуване е бил само един – да познаят Бога. Те са били духовно жадни и са знаели, че само Той може да задоволи тяхната жажда. В тяхното пътуване към Бога виждаме по какви странни пътища са се движили. Някои са били отшелници в пустината или в пещери, други са се оттегляли в манастир. В своя стремеж към освещение, без което никой няма да види Бога, те са се отказвали от всички земни блага и са умъртвявали своята плът с различни самоизтезания. Някои са били фанатици, други отдадени на мистицизма, потънали в съзерцание. Сега ние ги смятаме за слаби, заблудени души, роби на законничество и аскетизъм. Нека не забравяме обаче, че са вършили това в купнежа си по Бога. Стремяли са се към освещение, за да видят Него.
В наши дни, уважаеми слушатели, положението е съвсем различно. Имаме повече знания за Библията и посланието на Евангелието и гледаме с пренебрежение към Божиите поклонници от миналото понякога. Но истината е, че това познание не е засилило желанието ни да видим Бога. Напротив, сякаш е постигнало обратния ефект. Очевидно липсва истински глад по самия Бог и сме принизили целта и смисъл на християнския ни живот до по-второстепенни неща от самия Него. Два са основните акцента в съвременното християнство, според Рой Хешън. Първо, заместваме светостта като път да видим Бога с работата за Бога. Ние сме започнали да възприемаме християнския живот като едно непрестанно и успешно служение на Бога. Вниманието ни е съсредоточено най-вече върху средствата и начините да разпространим благовестието. За да вършим Божието дело, ние се нуждаем от сила и вместо да купнем за Бога, ние искаме сила, за да му служим по-добре. И понеже мислим най-вече за това как да служим на Бога, обикновено съдим дали един човек е угоден на Бога по успеха му в неговата християнска дейност. На второ място, в наши дни се подчертава необходимостта от стремеж към вътрешни духовни преживявания. Предвид на това, че много християни се задоволяват да живеят непълноценен християнски живот, наистина е похвално и правилно, че някои се замислят за своето духовно състояние. За съжаление обаче, тяхната загриженост често се дължи не на купнеж по Бога, а на желанието да се изпълват с духовна радост, мир и сила, и така отново откриваме, че търсим това нещо, а не самия Него. Тези две цели се отклоняват много от великата цел, която Бог е определил за всеки човек – да го прославя и да го обича завинаги. Затова такива стремежи не са угодни на Божието сърце, нито могат да удовлетворят нашите духовни потребности.
За да разберем защо да видим Бога е най-важната цел на човешкото съществуване и защо Господ иска да се стремим към нея, трябва да се върнем към началото на човешката история. Историята на човечеството започва, когато Бог, който е завършен и съвършен сам по себе си и следователно не се нуждае от нищо, избира доброволно да бъде незавършен без създанието от собственото си творение. Ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Четем в Откровение 4 глава 11 стих. Единствената цел на сътворението на човека е да съществува за Божие удоволствие. Божият план за човека е да доставя радост на Всемогъщия и да бъде обект на неговата любов. От човека се е изисквало в това първоначално взаимоотношение да бъде изцяло отдаден на Бога. Човекът е знаел, че е създаден за Божия радост и че единственото му задължение е да откликне на Божията любов, да живее за Него и да върши Неговата воля. Единственото удовлетворение за човека е било да подчинява постоянно своята воля и желания на волята и желанията на своя Създател, да бъде във всичко зависим и покорен на Него. И когато е живеел в покорство на Бога, Бог е удовлетворявал всяка нужда на човека. Ето как Луис описва това първоначално взаимоотношение между Бога и човека преди грехопадението. В една съвършена хармония, животът, силата и радостта, изливащи се като дар от Бога към човека, са намирали своя отклик от човека, връщайки се обратно към него, като отношение на покорна любов и благоговейно обожание. Наистина това е било блаженото време на човешката раса, когато човекът се е чувствал у дома си, в духовния и в материалния свят, когато тази част от неговото естество, наречена дух, е била в общение с Бога, който е дух. В такъв случай твърдението, че висшата цел на човешкото съществуване е да видим Бога и да имаме истинско общение с Него, не е странно и необичайно. Това е истинското предназначение на човека. Единствената причина да съществуваме на земята. Нещо повече. Да видиш Бога е единствената цел и на Божия изкупителен план за света чрез Господ Исус Христос, тъй като хората бързо са се отклонили от божествената цел за своя живот и е трябвало да бъдат спасени и върнати в Божието присъствие. Любящото, покорно взаимоотношение с Бога не е продължило много. Разходките на Бога и човека в прохладата на деня свършват, когато грехът пропълзява в Едемската градина. Изкушен от Сатана, който му предлага да се откаже от положението си на творение и да бъде като Бога, чрез едно единствено нарушение на Божиите наредби, човекът доброволно избира да бъде независим от Бога. Той започва своето самостоятелно съществуване, отделен от Твореца, като поставя себе си в центъра на света, където преди е изпитвал радостта и насладата да издига него. От тогава човекът става горд и непокорен дух, който не се покорява доброволно на своя Създател и не приема, че е създаден за него. За Бога основата на неговото взаимоотношение с човека е напълно разрушена, защото той е свят и не може да има общение с грешния човек. Няма нищо общо между светлината и тъмнината, между святостта и греха. И понеже човекът несъзнателно разбира това, неговата първа реакция е да се скрие зад едно дърво в градината от присъствието на Господ Бог. Затова и ние, всички потомци на нашите прародители, сме засегнати от всичко това. Ние се раждаме със същата непокорна на Бога природа, придобита от Адам в деня на грехопадението. Всички ние започваме живота си като специалисти по аза, както странно се изразил някой, и в нашите действия се ръководим от собствените си желания и интереси. Предвид на това човешко отношение на бунт срещу властта на Бога, в писанието се казва: «Няма никой разумен, няма кой да търси Бога», според Римляни 3 глава 11 стих. Плътта не се покорява на Бога и ни кара да му се противим. Йов 21 глава 14 и 15 стихове гласи: «Оттегли се от нас, защото не искаме да знаем пътищата ти. Какво е всемогъщият, за да му служим?»
И така, скъпи приятели, човекът е загубил изначалната божествена цел за своя живот. И ако Бог е избрал да изостави човека в неговото отпаднало положение и всички неизбежни гибелни последици от това, нито един небесен ангел не може да увини Създателя в несправедливост или липса на любов. Той вече е изливал своята любов към човека, а човекът е потъпквал тази любов. Но Божията любов е безгранична. Затова, когато човекът е извършил всичко това, Творецът е създал план за неговото възстановяване и му е подал ръката си отново, този път за неговото изкупление. Когато Бог е сътворявал света, той просто е изговарял слово и извиквал в съществуване всичко. Но за да изкупи човека, той е трябвало да пролее кръвта си. И той го е направил чрез личността на своя син Исус Христос, когато е изпратил на кръста, за да умре с тази смърт, която нашият грях е заслужавал напълно. Изкуплението не е импровизиран спасителен план за непредвиден спешен случай. Веднага след като грехът избоява в градината, Бог изговаря слово за този, който ще дойде, ще смаже главата на змията, т.е. на Сатана, която ще нарани неговата пета. Според книгата Битие 3 глава 15 стих, и ще възстанови всичко, което Сатана и грехът са унищожили. Така Бог ни показва, че е бил подготвен за този трагичен обрат на събитията и предварително е предупредил личността, която да извърши изкуплението. Писанието го нарича Агнеца, заклан от създаването на света, според книгата Откровение, 13 глава 8 стих, защото у Бога средството за изцеление предшества болестта. И всичко е било направено с една единствена цел – да възстанови общението на грешния, горд и непокорен човек с Бога на смирението, да го възвърне към тази отдаденост на Бога, която е загубена при грехопадението, за да можем ние и той отново да се наслаждаваме на взаимното си общение. Ако примирението ни с Бога е целта на неговото творение и на неговото изкупление за нас – бъдете сигурни, че това е основната цел на неговите отношения с нас и сега. Ако конструкторът на един самолет го конструира да лети на определена височина, но машината не може да се издигне над земята, той ще направи всичко възможно, за да полети. Така и Бог е направил всичко, за да ни възвърне обратно към себе си. Единственият път към помирение с Бога е да се покаем и да предадем живота си на Него. Само когато направим тази решителна крачка, Бог започва да покорява нашата човешка воля, така че колкото и болезнено да е за волята ни, която е станала силна и твърда в годините на узурпация, ние се връщаме към покорството и посвещението си на Бога. Когато доброволно не търсим и не изпитваме нужда от Бога, Той допуска скръп, изпитания, болести, неуспехи и поражения, за да можем своята нужда да разберем нуждата си от Него. Чрез тези изпитания и страдания Бог не иска да ни накаже. Неговата единствена цел е нашето възстановяване. Любовта е тази, която ни смирява и води към мястото на покаяние и към самия Бог.
Като имаме предвид всичко това, можем да разберем много добре колко далеч от Божието велико намерение за човека отстоят целите, които ние сами си поставяме – да работим за Бога и да търсим специални духовни преживявания. Когато се отдаваме най-вече на работа и дела за Бога, често пропускаме истинската цел – самият Бог. На пръв поглед изглежда възвишено и достойно да посветим живота си на Божието дело и нашите ближни. Смятаме, че сме задължени по-скоро да се предоставим на Негово разположение, отколкото да познаваме и общуваме истински с Него. Да се отдадем на Божията работа изглежда толкова самопожертвователно, а да се посветим на нашето общение с Бога толкова егоистично. Обаче е точно обратното. Това, от което Бог се интересува най-много, е закоравяването на сърцата ни към Него самия и нашата горда, непокорна природа. Самата християнска работа много пъти изобщо не променя нашето плътско естество. Ето защо надали ще откриете църква, мисия или организация с някакво специално служене, в която да няма неразрешени проблеми в личностните взаимоотношения, които разяждат отвътре и спъват нейния напредък. Причината е, че нашата християнска работа често ни предоставя възможности за положение и власт, които не можем да постигнем в света. И бързо сме завладени от гордост, амбиции и желание за лична изгода. С такива неправедни мотиви ние трябва да работим заедно с други хора и забелязваме как злобата, критиките, завистта и неудовлетвореността изпълват нашите сърца. Мислим, че служим на Бога, но по раздразнението и самосъжалението, които изпитваме, когато делата на другите, обстоятелствата или лошото ни здравословно състояние ни отнемат тази работа, осъзнаваме в колко малка степен тя е била наистина за Него. В това положение ние се опитваме да даваме на другите отговора, който самите ние не сме разбрали истински и напълно. Трагедията е в това, че голяма част от дейността и служенето на християните се основава на проповеди, които дават отговори на хората за нуждите и проблемите им, но малцина от проповядващите ги прилагат в своя живот. Трябва да изоставим съблазните за все по-мащабно християнско служене и велики дела и да се стремим да видим Бога и да открием в Него истински отговор за живота. Тогава дори да се намираме в най-отдалечения край на земята, невярващите ще дойдат при нас да получат този отговор. Тогава служенето ни да помагаме на ближните ще бъде наистина естествена последица от нашето откровение за Бога. Това не означава, че Бог не иска да вършим всеотдайно Неговото дело. Той иска, но често Неговата цел е по-различна от нашите представи. В Божиите мисли нашето служене е повече гранчарско колело, на което Той ни оформя, отколкото постигането на тези грандиозни цели, които си поставяме ние самите. В нашата природа Той вижда остри ръбове, които постоянно нараняват другите. В сърцата ни вижда себелюбие и гордост. Затова ни изпраща хора, с които да работим, за да изгладим тези остри ръбове. Понякога допускат други хора да осуетят нашите планове и да ни изместят. Ако превърнем самото Божие дело в самоцел, ние ще се разбунтуваме, изпълнени с непокорство. Ще искаме да се отклоним и да започнем самостоятелно служене, което да обслужва собствените ни интереси и ще бъдем още по-силно завладени от егоизма. Но ако се покорим на Божията воля и се покаем за своя грях и непокорство, ще открием, че това положение ни е довело до едно по-дълбоко преживяване на Божията благодат и на силата му да изпълни нашите сърца с удовлетворение единствено от самия Него. Прекаленият стремеж към вътрешни духовни преживявания може също да ни отклони от истинската цел, защото ако превърнем в цел на живота си търсенето на тези благословения, вниманието ни ще бъде насочено към нашите собствени преживявания или липсата на такива. Тогава християните са измъчвани от духовен глад, неудовлетворени, в постоянно търсене на един или друг проповедник, в очакване той да им разкрие тайната. Те непрестанно посещават едно или друго събрание или конференция, опитват нови формули за благословение, търсят необикновени духовни откровения и изпадат в гордост или отчаяние, в зависимост от това дали според собствените им разбирания са получили благословението или не. Като следствие, тези християни продължават своето егоистично съществуване, съсредоточени единствено върху себе си и своите преживявания, което може да доведе до още по-голяма неудовлетвореност, поради объркването от нашите многобройни учения за освещение и всякакви подобни доктрини. А през цялото това време, този, който единствено може да удовлетвори сърцето ви, е до вас. И купнее да го познаете, възлюбите и опитате.
И така, целта на човешкото съществуване е да видим Бога и да му позволим да ни възстанови в предишното взаимоотношение на покорство към самия Него. Може да ни се иска Бог да се задоволи с по-второстепени цели за нас. Както казва Луис, естествено е да искаме Бог да бе планирал за нас не толкова славна и трудна съдба. Това е бремето на славата. Не само отвъд пустинята, през която минаваме, но също и извън нашите желания, с изключение на редките моменти на благодат. Ние не трябва да се противим на тази висша цел за нашия живот. Глината не спори с гранчара. Тя знае, че гранчарът има правото да й предаря тази форма, която той иска. Нашето най-висше благо може да се постигне единствено чрез покорството. Казват, че във всяко сърце има неосъзнат купнеж по Бога. Също така е вярно, че има купнеж по човека в Божието сърце. Поради това, Бог толкова силно жадува за нас и ни зове така настойчиво, а нашите сърца не могат да изпитат истинско удовлетворение от земните неща, дори от служенето на Бога. Единствено Бог може да запълни това празно място в сърцето ни, предназначено за самия Него. Ако осъзнаят това, много християни ще погледнат по нов начин на живота. Ще имаме нов стимул в жизнения си път, дори в най-трудните обстоятелства. И тъй като акцентът вече е от делата към съществуването в Бога, ще изпитаме облекчение. Положението може да не се променя, но ние ще сме променени. Ако общението ни с Бога е нашата първостепенна задача, тогава трябва да търсим това общение в ежедневните си дела, в болест, във всяка трудност и изпитание. Каквото и да вършим, дори най-отекчителните домакински задължения, трябва да го правим за Бога и за Неговата слава. Тогава ще изчезнат напрежението, мъчителните усилия, угнетеността и объркването. Ще бъдем в мир с Бога и със себе си.
Святый непроменим Иисус.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Вярата, която се намества». Нека в началото да прочетем два цитата от първа книга на царете. Първият е от 13 глава, 5 и 6 стих. А филистимците се събраха да се бият с Израел, 30 000 колесници и 6 000 конници. Народ на брой като пясъка край морския бряг. И излязоха и разположиха стан в Михмас на изток от Ветавен. Когато израелевите мъже видяха, че бяха притиснати, защото народът беше в опасност, тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите, в проломите и в рововете. Сега ще ви прочита първа книга на царете, 14 глава, 6 до 8 стих. И така Йонатан каза на оръженосеца си: «Ела да преминем към стражата на тези необрязани, дано Господ ни подкрепи, защото нищо не пречи на Господа да спаси чрез мнозина или чрез малцина». Тогава Йонатан каза: «Ще се приближим към тези мъже и ще им позволим да ни видят». И последният цитат е на Муди: «Ако Бог ти е партньор, по-добре си прави големи планове».
Какъв напрегнат момент! Всеки израелтянин знае, че с филистимците шега не бива. Всъщност те са живели в тази страна много преди пристигането на Израел. Те са бойци, търсачи на плячка и завоеватели. Никой народ не може да е в безопасност с тях, дори мощните египтяни трябва да се справят с филистимските атаки. Когато филистимците приближават, войната не може да се избегне и това няма да е малка война. Няма да помогнат нито остроумните забележки, нито любезни хора. Ако те са решили да направят нещо, трябва да очакваш най-лошото и да се надяваш, че все някой ден мирът ще се върне в твоята страна. Но този път израелтяните сами си били виновни. Защо е трябвало да се хвалят, че войниците на Саул са поразили филистимските бранители? Защо народът на Саул е празнувал успешното завършване на такъв малък етап? Защо са се подигравали на филистимците, като че ли са някакви герои?
Тази история ми напомня за годините ми в началното училище, споделя Алберто Мамбранка. Един ден търпението ми свърши. Момчето, което постоянно ми се подиграваше, трябваше да получи малък знак на противодействие от мен. Исках да му покажа, а може би и на всичките други от класа ми, че няма да се примирявам с всичко. И тогава дойде денят. Едно малко раздразнение беше достатъчно, за да се ядосам. Тъй или иначе всичко беше вече планирано. Е, добре, знаех, че е по-висок от мен, вероятно и по-силен, но какво от това? Какво щях да загубя? Затова започнах да удрям на всички страни. През цялото време се въртях в кръг, докато почти ми се зави свят. Може би съм удрял повече себе си, отколкото удрях него, не зная. Това нямаше значение. Значение имаше само това, че му показах, че аз мога да се бия. Моят план сякаш подейства в първите минути. Чух някой около мен, дори момичета, да му се присмиват. Човече, какво невероятно чувство! Лесно е да празнуваш прибързано, особено когато си най-силният и изглежда, че печелиш. Но, както казах, бях на върха само за няколко минути. Трябваше да го предвидя. Не искам да си спомням какво стана след това, казва Алберто Мамбранка.
Само за няколко минути? точно както и днес. Можеш ли да бъдеш щастлив, че в твоя град или държава царува мир, без сковаващия страх, че училищният ти автобус може да бъде взривен от бомба по всяко време? Можеш ли да се радваш, че те обучават за дадена работа, без да чувстваш заплаха, че утре може и да я загубиш? Можеш ли да се гордееш доброто момиче или момче, което си срещнал и с което си започнал връзка, или със щастливия си семейен живот, без в някоя кътче на ума ти да мислиш, че любовта може да свърши? Можеш ли да се вълнуваш от информацията за сутрешното състояние на борсата, без да мислиш за спада, който ще последва вечерта?
Ще има политици и хора, като Саул или силни мъже, какъвто бях аз в началното училище, казва Алберто Мамбранка, които ще обещават победа над безработицата, повече работни места в кратки срокове за завършващите училище, политика за защита на семейството, по-силен отпор срещу тероризма и повече сигурност и защита за всеки човек. Ние ще ги приветстваме и ще ги издигаме на пиедестал. Те ще се вихрят за няколко минути и ще се въртят в кръг. Ще удрят себе си и другите си умруци, но няма да могат да разрешат истинските проблеми. За миг те ще бъдат нашите герои. Но само за миг. Скоро реалността на ежедневието ще ги събори. Те ще преживеят филистимеца, в кавички на ужаса, страха, безработицата, нивото на разводите, краха на социалните системи, жестокостта и насилието така, като че ли те са ги предизвикали. Този филистимец ще умножава възможностите си и ще влиза в битката с нечувани похвати. Ще обсажда общества, семейства, момчета, момичета. Нашето общество трябва да живее във времена, подобни на тези, които е живял Саул малко преди атаката на филистимците. Книгата «Когато изведнъж ще обхване гняв» на Роджер Бекър говори за факта, че хората страдат от панически пристъпи. Те са охванати от необясними внезапни страхове и повечето от тях не знаят какво да правят. Когато хората се осъзнаят, както в първа книга на Царете, 13 глава 6 стих, че са в опасност и бедствие, те се скриват в създадените от самите тях преизподни или пукнатини, подземия и ровове. Някои се опитват да избягат в света на наркотиците, проституцията, малтретирането или просто безполезността.
Точно тук се намесва един млад човек – Йонатан. Той досега не е играл голяма социална или политическа или дори военна роля в историята, но ще промени хода на събитията. Как е възможно един млад човек като Йонатан да успее да се изправи срещу филистимците сред това състояние на всеобщ страх? Кое го мотивира и откъде идва силата му да действа без страх от възможните катастрофални последици? Нормално ли е в такива ситуации човек да се прави на герой? Нормално ли е това за някой с кратка автобиография, без опит в работата, без финансова стабилност? Как може един младеж да се осмели да направи такава стъпка във вярата, без дълъг духовен опит, без да владее църковни термини и като е духовно незрял? И между другото, какъв е смисълът на Йонатановото представление с още един или двама, които се сблъскват с армия от поне 6000 филистимци на коне?
Разумно ли е да защитаваш правдата при наличието на сегашните политически сили? От гледна точка на участието на световните сили в сегашните войни, струва ли се да се бориш срещу войната за мир и свобода? Има ли смисъл да заклемяваш икономическите и политическите безобразия на този народ и на този свят, когато има толкова много безработица и социалните бедствия следват едно подир друго? Каква е мотивацията на човек, който говори против расизма, училищните или разбойническите шайки, малтретирането, дискриминацията на малцинствата и подигравките към другите, дори с риск на живота си? Струва ли си да си губите времето да се занимавате с подобряване условията за живот на хората във вашия град, а по отношение на местната ви църква? Склонни ли сте да предпочитете нещо единствено по рода си пред доминиращата насока?
Йонатан се сблъсква с особена ситуация. Той и баща му притежават оръжие. Само Йонатан и Саул могат да се бият в тази ситуация и да задействат множеството. Но Йонатан е различен от баща си. Той тръгва заедно с тези, които носят оръжията му, за да започне битката без звука на бойната тръба. Йонатан върви напред смирено, с смелостта да служи на Бога, защото знае, че не той, но Господ ще действа. Както можем да прочетем в Първо царе, 14 глава, 6 стих. Единствената грижа на баща му е множеството да му отдава почести. Дори в боевете той се окичва с чужди заслуги и се преструва на истински герой, според Първо царе, 13 глава, 3 и 4 стихове.
И така Йонатан взема оръжията си. Това е събирателното име, което Павел използва в Новия завет за истината, правдата, мира, вярата, спасението, духа и Божието слово. Според посланието му до Ефесяните, 6 глава, 13 до 17 стихове. Такива неща, заедно с осъзнаването, че победата зависи единствено от Бога, стават движеща сила за Йонатан и за всеки един от нас. Движеща сила, която ще устои и на дявола, и на всяка армия от този свят. Не можем да намерим едно изречение от Йонатан, което да изразява неговата пълна увереност, че Бог ще подейства за него. Думите му «Дано Господ ни подкрепи» не ни казват дали той е бил сигурен, че Бог ще подейства. Каква е тази вяра, която се изразява чрез съмнение? Ако аз бях един от мъжете, казва Алберто Мамбранка, които носят Йонатановите оръжия, сега би бил момента да се откажа. Не искам да нося оръжията на някой, който мисли с абстрактни и неустановени понятия. Нямам желание да рискувам нищо, ако изходът от ситуацията е категорично несигурен. Не искам да се обвързвам с работа за някого, ако не мога да разбера какво ми очаква бъдещето. Все пак, част от разумните действия е да мисля пресметливо. Не искам да се обвързвам, ако партньорът ми може само устно да му увери, че той или тя ми обича. Откъде мога да знам, че неговото или нейното отношение няма да се промени след 3 години? Няма да стана и да вложа време и пари в училищно или университетско обучение, ако бъдещето на пазара на работна сила е несигурно. Защо да се терзая за някоя евангелизаторска програма в местната ми църква, ако не мога да предвидя дали в края някой ще вземе решение да последва Бога? Можеш ли да се посветиш на такъв непредвидим Бог? Можеш ли да се посветиш на един Бог, който ще действа според собствената си преценка в момента? Това ли е резултатът, който вярата на героя Йонатан може да предложи? И все пак, точно това изявление на вярата преобръща събитията за народа на Израел и тази война с филистимците. Това е отношението, което променя напълно света на Йонатан. Това становище превръща израелтяните от филистимски роби в свободни хора. То кара един мъж и неговите спътници да мобилизират Божията армия, да се бие на тяхна страна, докато враговете на Израел са отблъснати до границите на страната. Йонатан знае. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне то ще устои. Притчи 19 глава, 21 стих.
Силата на Йонатановата вяра го прави реалист. Той не е мечтател и човек, който ще се вкопчи, представите си и ще изгуби усещането за действителността. Йонатан знае докъде се простират силите му. Той знае, че неговите знания и умения са несъвършени. Той е сигурен, че победата над проблемите му ще дойде отвън и че няма начин да напредне без Бога. Много разкази за чудеса в Библията се осъществяват, когато хората достигнат до този момент. В хода на личните си битки те трябва да признаят границите на силите си и да осъзнаят, че Бог започва да действа, когато те не могат да открият истинско разрешение на проблемите си и смирено признават. Не могат да се справят без Него. Те се смиряват пред Бога по такъв начин, че му дават възможност да действа. Както може да прочетем това в Изход 14 глава 4 стих. Спират да се вихрят насам натам и да се въртят в кръг. Ако признаят границите на възможностите си и позволят на душата си да приеме Божиите дела, те ще бъдат изпълнени с нова движеща сила, която идва свише и започва да извършва чудеса, променящи техният живот и света. В тази история има и друга скрита вест. Йонатан знае и силно вярва в това, че Бог може. Не знае дали той ще го спаси в сегашните обстоятелства или дали ще разреши проблемите му, но може да си представи неговата воля. Той не се съмнява, че Бог може да извърши това. Неговото свидетелство. Защото нищо не пречи на Господа да спаси чрез мнозина или чрез малцина. Първо царе, 14 глава, 6 стих е най-впечатляващият ключ към действията му. Той вярва в Божията мощ. Един библейски стих от Евреи 11 глава 1 стих ни представя същата вест. А вярата е даване твърда увереност в нещата, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Само ако хората успеят да прогонят съмненията си в Божите безкрайни възможности за разрешаване на техните проблеми и да се доверят на способността му да им помогне, ще могат да съберат цялата си енергия и да започнат безстрашно да надмогват планините на своите доводи. Когато Петър казва на Исус, че ще хвърли мрежите си, защото Исус му е казал да направи това и защото вярва в неговата власт над всичко, едва тогава хваща риба в същата вода, където не е уловил нито една през цялата нощ. В Лука 5 глава от 4 до 7 стих. Хората, които стоят твърдо във вярата си, ще могат да мотивират своите съмишленици и своя свят да тръгнат напред, за да се бият с филистимците от техните дни, защото нямат съмнения.
Има и трета вест. Йонатан не разчита само на знанието и вярата. Той се посвещава на този Бог, за когото току-що е говорил и става. Не се превръща в духовен теоретик, който е доволен от един подробен анализ на Божиите възможности и който ги доразвива пред своите спътници. Това би било чудесна възможност за него да се измъкне от тази работа, да намери хубаво място в някоя пещера и да каже на спътниците си: познавам един велик Бог. Той може да направи всичко и вероятно ще измисли какво ще направи. Просто почакайте. Би било лесно да остави всичко на Бога и да гледа как той извършва най-доброто в тази ситуация. Би било лесно просто да седи отстрани и да наблюдава как училищни хулигани бият приятел от училище, да гледа как възрастна жена пресича улицата на червено и върви към колите, да си отдръпне и да наблюдава как угасва огънят на приятелството ви, да гледа как се разпада младежката група и как църквата умира и просто да каже: Бог ще измисли нещо. Йонатан активно се включва в тази опасна ситуация и помага да се изкове съдбата на неговия свят. Аз научих нещо от Йонатан, казва Алберто Мамбранка. Няма нужда да бъда великан, нямам нужда от академични отличия, нямам нужда от армия от 3000 колесници и 6000 конници, народ на брой като пясъка край морския бряг, но от Божия дух. Неговия дух ще ми помогне да осъзная истинската ситуация в тази житейска война. Той ще ми даде вяра в Божията безкрайна сила и ще ме насърчи да стана, да се намеся и да действам активно заедно с Бога, за да оформя себе си и моя свят. уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще завърши с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя 18 начина, чрез които жената може да бъде слава на своя мъж. Тези 18 начина са предложени от Марта Пийс в нейната книга «Добродетелната съпруга». Нека да ги чуем. Питайте своя мъж, какво искаш да направиш тази седмица? Второ. Питайте своя мъж, как да ти помогна, за да свършиш всичко това? Трето. Питайте своя мъж, какво да променя, за да ти бъде по-лесно? Четвърто. Бъдете организирана с чистенето, пазаруването, прането и готвенето. Като изпълнявате възложените ви от Бога задължения, вашият мъж ще е свободен да върши своята работа. Пето. Всеки ден съхранявайте част от своята енергия специално за него. Шесто. Поставяйте го на първо място. Преди децата, своите родители, приятелите, работата, женските групи и така нататък. Седмо. При необходимост, с готовност и радост, променяйте плановете си заради него. Осмо. Говорете за него пред другите в положителна светлина. В никакъв случай не дайте да злословите дори казаното да е истина. Девето. Правете всичко възможно мъжът ви да изглежда добре, да постига целите си. Например, предложете му да изпълните някои негови поръчки, организирайте деня си така, че да сте на разположение, за да му помогнете в неговите проекти, молете се за него и правете добри предложения. Давайте му свободата да не се съобразява с съветите ви и не се обиждайте, когато не ги последва. Десето. Смятайте неговата работа, служба, цели, хобита, служение за Господа по-важна от своята. 11. Открийте конкретни начини, за да му помогнете да постигне целите си. Например, ставайте рано сутрин, за да може той да тръгне за работа добре закусил, записвайте съобщенията за него по телефона, предварително съобразявайте всяка евентуална нужда при постигане на определена цел и внимателно отчитайте разходите на пари, за да се придържате към семейния бюджет. 12. Обмислете нещата, с които се занимавате. Дали ще прославят мъжа ви? Помолете го за насока. 13. Отнасяйте се топло и мило към неговото семейство и приятели. Нека вашето посвещение към него бъде явно за тях. 14. Правете и говорете неща, които го изграждат, а не го повалят. 15. Поддържайте външния си вид и облекло привлекателни, за да угодите на своя съпруг. 16. Когато мъжът ви се греши, изобличавайте го внимателно и насаме, като винаги му вдъхвате надежда и му сочите към Господа. 17. Насърчавайте го да използва духовните си дарби в служение. И 18. Разбирайте, че както Бог се прославя, когато човекът му се покорява, така и вашият съпруг се прославя, когато вие му се покорявате. Винаги възниква въпросът, ако съпругът ми не е християнин, ако той не прославя Бога, спомням си какво ми разказваше моята баба за своите родители, споделя Марта Пийс. Те са родени по времето на гражданската война. Явно, нейната майка е била християнка, а баща й не. Като се връщаше назад във времето, баба ми казваше как майка й винаги искала да угоди на мъжа си. За да бъде доволен съпругът й, тя винаги била мила и внимателна, винаги била съгласна с всичките перипетии при многото им местене от град в град. Когато той искал нещо от нея, обикновено отговаряла с «Да, татко», не се оплаквала и не мърморила. Изглеждало, че с радост върви редом с него в плановите му. Дори когато мислила различно, продължавала с уважение да го подкрепя. Попитах баба си, как се отнасяше твоят баща към майка ти? А тя отговори, той е обожаваше. Може и моят прадядо да не е прославил Бога, но като въздигла своя мъж и живела според ролята, отредена и от Бога, прабаба ми го е прославила. Специално благоволение за нея било отношението и любовта на мъжа и към нея. Виждате ли, християнката може да живее праведно и да изпълни определената и от Бога роля, независимо дали нейният съпруг изпълнява своята или не. приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.